готови ли сме да стартираме? Вярвам, че всеки един от дома се е установил в място на свързване, където е готов при да започнем. Така че като казвам готови ли сме, съм сигурен, че вече сме. Здравейте! Знам, че Господ е дал благовремие за общение, за срещи, но едно от добрите неща, които Бог ни е дал, е да се берем в църквата и да споделиме Словото на Бога. Така че направим това, което е важно за нас. Искам да започна една поредица, която се казва Отара на Бога. И днес е първата част. Няколко думи за алтара. Онзи старозаветен вариант, който патриарсите издигаха, построяваха на места значими за тях. Като алтара представлява място на поклонение, поклонението на човека, благодарността на човека и взаимоотношението на човека с Бога. Тоест, когато говорим за алтар в Новия Завет, ние нямаме алтари, но пазиме значението, смисъла на алтара като място, където ние да реализираме нашата благодарност, нашето поклонение, прозореца, нашето поклонение и нашето взаимоотношение с Бога. Така, вярвам, че имаме добра поредица и добро време, докато споделяме принципите, значението, смисъла на неща, които са свързани с алтара на Бога. Искам да прочета Битие. Битие 13 глава от 14 до 18 стих. И Господ каза на Аврама, след като се отдели Лот от него: подигни очите си от мястото, където си, и погледни към север, юг, изток и запад, защото цялата земя, която виждаш, ще я дам на тебе и на потомството ти довека. И ще направя потомството ти многочислено като земния прах, така щото, ако може някой да изброи земния прах, то и твоето потомство ще изброи. Стани, обходи дължината на земята, защото ще я дам, на тебе ще я дам. Тогава Авраам премести шатъра си и дойде и си засели, в Мамвериите дъбове, които са в Хеврон. И там издигна алтар на Господа. Амин. Това, което е от значение, е, че Господ каза: подигни, повдигни очите си, което означава издигни. Още означава виж в перспектива. Виж и гледай право напред. Интересно е, че Господ му каза всичко това и същевременно му каза: погледни на изток, запад, север, юг. Тоест, не ви ли напомня на начина, по който Лот избра? Аз съм сигурен, че Лот се огледал във всички посоки преди да избере. А принципа на Бога е: гледаш право напред. И се замислих как е възможно, нали принципа на избор е да огледаш всички възможности, всички посоки, всички варианти и да избереш най-доброто. Виждате ли, метода, начина е толкова близък до човешката природа, когато избира човек. Т.е. да огледа всичко. И така направи Лот. Избора на Лот не беше далече от човешкото естество, а беше много, много чрез човешкото естество, начина му. Тогава се замислих, че след това Господ каза на Аврам: обходи. Когато обхождаш, гледаш напред. Нека да обясня. Може да обходиш всички посоки, четирите посоки, и обхождайки ги да гледаш само напред и да не изпуснеш нищо. Когато се оглеждаш, това е един от опасните моменти на избор. Когато човек избира, иска да види всичко, иска да види възможности, иска да прецени, иска да реши мъдро, защото това е избор на живота му, т.е. важен е. И в същото време губи фокуса си напред. Губи посоката. И става хаотичен. Нека да обясня. Ако аз нямам идеята да следвам цел и да вървя напред, аз ще бъда хаотичен и по този начин ще оглеждам земята. Разбирате ли? Ще я обходя, но ще я оглеждам хаотично, ще се оглеждам. Искам да ви кажа, че един от големите капани на това хора да не бъдат в потенциала си, да не бъдат ефикасни, е точно този менталитет и начин, дай да огледаме всичко. И губим фокуса. Хващате ли принципа? В желанието си да изберем най-доброто, това направи Лот. Лот се изправи. Аз съм сигурен, че е застанал на място, като има по-добра видимост. Използва всички стратегии, знания, умения, т.е. да прецени къде е добрата земя, защото той с това се занимаваше, той може да прецени, имаше знанието. Когато избираш, ако се осланеш на знанието си, единствено на знанието си, може да избереш плодородна земя, но тя да не е дом. Искам да го чуете това нещо, но да не е дом за тебе. Да е дом за онези, които са си заселили там, които владеят тая земя, но избора е твой. Когато избора е Божий, земята е повече от плодородна. Ханан беше повече от плодороден. Нали? Но Бог го избра. И Содом беше много плодородна земя. И тя беше добър избор по човешки. Хората не бяха добър избор там. Разбирате ли, земята беше добра, но Лот изпусна най-важния принцип. И принципът е, когато избираш място на изобилие, хората са по-важни от мястото. Хората правят място изобилно. Библията така казва, ние ще населим отдавна запустели места и ще ги превърнем в място на извори. Принципа на... вижте, нямаше как по човешки Бог да каже на Аврам: давам ти ляво, дясно, отпред, назад, т.е. всички посоки ти ги давам и всички посоки да бъдат плодородни. Те не бяха. Нали? Нямаше как. Но плодородието, изобилието и успеха вървеше заедно с Аврам. Понеже Бог вървеше заедно с него. Важно е, когато избираме Бог да бъде в изборите, които правим, в решението, които взимаме, и това, което избираме, да бъде съобразено с Него, защото нашата преценка се осланя и пряко свързан с нашите нужди. Лот имаше нужда от какво? Да стане по-богат. Нали така? Той беше с Аврама, не беше толкова богат, колкото Аврама, беше доста натрупал имане. Но когато се сравняваш и когато искаш да бъдеш като някой, търсиш плодородно място, за да може това място да донесе богатство и ти да станеш по-богат от Аврама. Тогава ще кажеш: успях. Постигнах целта си. Сега ще кажа на Аврама: ела да видиш какво имам. И тогава Аврама ще каже: браво на тебе, ти направи добър избор. Хората, които се доказват, които искат да покажат успеха си, те страдат от нещо много силно, което ги проваля, и това е погрешния избор. Притиснат от нуждата, от амбицията, от желанието да покажеш повече, това носи провал. И така. Искам да направя едно сравнение между това да издигнеш олтар и да издигнеш погледа. Тоест, има изключително силна връзка между това да издигаш поглед и да издигаш олтар. Нека ви дам пример. Издигането на поглед е съобразно нивото на олтара, докъдето си го построил, нали така? Значи гледаш нивото, на което си построил и продължаваш да градиш нагоре. Принципът е, издигаш погледа спрямо това колко си построил олтаря, на каква височина. Говоря съвсем практично в момента, нали, но има духовно значение. Ако погледнеш по-нагоре, там където не си построил олтара, т.е. до нивото, на което искаш да го построиш, това е вяра. Т.е. не го виждаш, няма го. Според Еврей, нали, 11 глава, 1 стих, вяра в нещо, което не го виждаш. Не си го достигнал. Нямаш го като резултат. Не си положил последната тухла, която искаш да сложиш, последния камък. Но гледаш натам, това е вяра. Но когато гледаш на нивото, на което строиш, това е, от една страна е градеш, т.е. градиш, което означава, че порастваш, от друга страна е фокусиране, т.е. фокусира се в това, което правиш, което е зрялост. Ако умеем да се фокусираме върху това, което правим, нашия фокус да бъде там, на нивото, на което сме стигнали, това е зрялост и тя такава зрялост, която расте спрямо нивото, на което ти продължаваш да градиш. Т.е. издига се погледа да ти спрямо олтара, който му дигаш нивото, височината. Така че връзката между издигането на олтара на Бога и да издигнем погледа си изключително важно, понеже има едно взаимодействие, има една връзка между двете неща. Не можеш да гледаш настрани и да градиш олтар. Ако говоря за олтар в практичното, т.е. не си представяйте как градим камъни, а как градим характера, живота си, нашата емоционална зрялост, как изграждаме място, което да прослави Бога. Място на взаимоотношение. Ако аз се фокусирам върху душата ми, да им угаждам, душата не е място на взаимоотношение с Бога. Душата е място, което изпитва нужди. Душата има способността в себе си да регистрира нужди, да изпитва нужди, да се измъчва, когато има липси. Тоест, това е място, на което е създадено да не е целият ни фокус, а да бъде нещо, което да бъде обгрижено заради правилния фокус в духа на Бога. Понеже ако правилният фокус е в духа на Бога, нашата душа ще бъде покрита и обгрижена. Но ако душата ни е фокуса, тогава поради липсите, които имаме, ще бъдем на принципа на Лот. Т.е. ще изпаднем в място, на което ще искаме да избереме кое е най-доброто за нас, по нашия начин, според нашето знание. И така Лот не разбра, че успеха му идваше от Аврам. Така и не разбра. Понеже дойде място, в което той каза и видя себе си, като достатъчно успял, за да няма нужда от Аврам вече. И когато Аврам му даде правото на избор да избере първи посоката, Аврам каза, ако избереш наляво, аз тръгвам надясно. Тоест, ти избери. Това изглежда като някой да ти даде правото да избереш най-доброто. Така изглежда, нали? По-човешки. Всъщност, не е така. Ако Бог е избрал нещо, което има за мене, аз бих оставил другите да избират какво искат да направят. Да е най-доброто за тях, според тяхната преценка. Но ако Бог е избрал най-доброто за мене, аз нямам нужда да избирам. Да, аз ще избира това, което, защото няма как да последваш, ако не избереш. Принципно говоря. Но когато Бог има най-доброто за нас реално няма друга алтернатива. Човек, който избира друго освен най-доброто, е глупав. Нали? Следователно, искаме да бъдем глупави, искаме да последваме това, което Бог има за нас, което е най-доброто. Но ако допре до нашия избор, тогава сме изключително внимателни да не би да застанем, да се огледаме и да решим въз основа на знание, усещане и забележете нужди на душата. Голяма грешка. Човек, който избира посока на развитие, начин на живот, начин на мислене спрямо нужди на душата, винаги е прецакан. Използвам този жаргон, защото не мога да използвам по-осезаема и по-разтърсваща дума. Не трябва по никакъв начин човека да стига до място, до разбиране. Може да го затвори живения прозорец. Той издава тия звуци. Така. Другото нещо, изключително важно е, 17 стих, първото нещо, което казва Бог е да издигне погледа си. Второто нещо, което Бог казва на Авраам е да стани. Стани. Което означава изправи си. Христос, помните ли, че използваше много често, когато изцеляваше тези думи, казваше стани и ходи. Стани, вземи постелката си и ходи. Тоест, много, ако нещо се повтаря по този начин, това означава, че това е принцип, който работи по определен начин, за определени резултати и ние трябва да го знаем този принцип. Тоест, той е важен. Събитията от Бога следват нашето движение и обратно. Това е принципа. Нека ви дам принципа, който работи в двете посоки. Събитията от Бога следват нашето движение. То изглежда брутално, понеже едно ние водим. Но понеже работи в обратната посока, ще разберете, че не е така. Бог няма да реализира събития в живота ни, ако ние не се движим. Прав ли съм? Много ни се иска да дойдат събития, които да ни раздвижат. А всъщност идва слово, което да ни раздвижи. Стани. Не идва събитие. Много ни се иска нещо, което да ни предизвика да се развиваме в дадена област и да се случи нещо, всичко да се подреди и ние така да се уверим, че това нещо е добро и правилно за нас. Тоест Бог да ни докаже, че няма да има риск, че няма да има вероятно за провал. Тоест да, толкова да на подсигури, толкова да ни докаже, че това е нещото, че буквално да го направи като червен килим пред нас, който да се простре и ни само да вървим и да събираме овации. Но не е така. В обратна посока, нашето движение събужда събитие, но Божиите събитие, които Бог изпраща, също събужда движение. Как? Какво казахме? Чрез Словото, което идва. Най-голямото събитие, което някога ще се случи на земята като чудо, е, че Словото на Бога беше изпратено за нас. Не можеш да се впечатлиш от плода от Словото, а не от самото Слово. А Словото е причина да има това чудо. И ти се впечатляваш от чудото, а забравиш за Словото, което е причината за чудесата и знаменията, което е безмислено. Все едно да искаш подаръка, да забравиш подаряващия. Нали разбираш за какво говоря? Това е принципа, който вярвам, че работи. 18 стих казва: тогава Авраам премести шатъра си, дойде и се засели. Преди това, само една скоба да отворя. Нека да се върнем и да доизясним това за обхождането. Поне е следващото нещо, което каза стани и обходи земята. Обхождането не е туристическа обиколка или изследователска обиколка с цел проучване. Тя е с цел влизане във владение. Разбирате ли го това? Когато Бог ти е дал нещо, когато го обхождаш, влизаш във владение. То става твоя собственост. Ти си бил там. Знаеме откъде излиза желанието някой да заби колчето и знамето, където е бил. Другите да знаят. Защо го правят? Нали, като оставим онзи елемент на това някой да иска да бъде първи, някой да иска да бъде признат като първи, аплодиран и така нататък, като оставим тия човешки амбиции за изява, принципа на това да се забие знамето означава, че това място, буквално, някой първи е влязал във владение и това е негово. Затова земята на евреите е толкова спорна в момента, понеже те си връщат това, което им е тяхно. Било е отнето от тях и те сега си го връщат, но Авраам първи е забил колчето там. Това е истината. И някой трябва да воюва това колче със знаменце отгоре, твоето знаме, да остане там. И да не бъде отнето, да не бъде откраднато. Това, което Бог ти дава, отговорността е да го пазиш. Това, което Бог ми дава, аз трябва да го съхраня, да го защитя. Разбирате ли? За да не се налага после да водя война, за да си го взимам. Повярвайте ми, по-лесно е, когато защитаваш дома си, отколкото ако загубиш дома си и после се опиташ да си го върнеш. Защото се връщаш като бездомен. И за онези, които са го превзели твоя дом, ти си човек с претенции. Нищо повече. И така. Нека отидем при шатъра, което е много важен момент. Изключително важен е да разбереме, че шатъра всъщност тук се говори за дом. Авраам живееше в тия шатър, това беше дома му. И когато той премести шатъра си, това означава, че премества домочарието със себе си, наследници, т.е. онези, които, въпреки че той нямаше по това време наследник от себе си дошъл, от него, всички слуги, ако помните, когато водеше война с царете, за да освободи Лот, се казва всички мъже, нали, родени в дома му. Което означава, че дори да нямаше Авраам родено дете от него, той възприемаше онези, които обучаваше, за които се грижеше като синове, родени в дома му, родени. Не е дошли в дома му, а родени там. Принципът е много важен. Затова успяваха, понеже отиваха да водят войни като дом, като семейство, а не като наемници, които им се плаща заплата. Авраам примести шатъра, което е всъщност установяване. Замислих се тая сутрин за установяването и установих, че всъщност това е единствения начин да скъсаш с миналото, да се установиш някъде, не да се преместиш само. Преместването е добро, но ако ти се установиш, ти късаш връзката с миналото и то не може да ти върне обратно. Нека ви дам пример. Ако аз съм станал и съм обходил земята, мога да се върна обратно, където съм бил и пак да седна. Мога ли? Разбира се, изморил съм се, нормално е да се върна назад. Може. Мога да преместя шатъра си и после да кажа нещо не е... Не ми харесва, ще го преместя другаде. И за това установяването не е достатъчно. Ще кажете, нали, преди малко каза, че трябва да се установим, но има и още едно нещо. Кое беше то? Последното нещо, което направи Авраам, това, което прочетохме, е да издигнеш олтар на Бога. Да издигне олтар на Господа. В тази поредица, която ще имаме, ще разгледаме точно това. Тоест, какво е олтара, не като само като исторически факти, идващи от Стария Завет, идващи от стари времена, в които това беше начин да се изведе във видимото твоето отношение към Бога, т.е. да направиш нещо, което да се види като дело. Ще го видим като духовно значение. Рут, нека да прочетем Рут. Рут 2 глава, 9 стих. Само началото. Нека очите ти бъдат в нивата. Знаем историята за Воос, знаем за Рут, тя е малка книга. Прочетете я, ако истински ви интересува духовната миграция, как можеш да мигрираш духовно и как можеш да застанеш на място, което да не живееш за себе си, а да се посветиш на успеха на друг. Тази книга говори за това. Но историята казва, че Рут имаха нужда от храна и тя трябваше да събира тая храна. Воос имаше благоволение върху нея и им каза, че жените, които женат пред нея, които са слуги на негови слуги и събират на зърното, ще остават буквално и за нея, т.е. тя ще върви след тях и ще събира. Но им каза едно изречение, което е ключа към успеха им. Очите ти нека гледат в нивата. Това е нещо, което в духовния си смисъл носи значение, ако зърното прави хляб, то твоят поглед трябва да бъде в нещото, което ти дава живот. Хляба е храна. Храната дава живот. Очите нека гледа в нещо, което ти дава живот. Източника на живот. Нека погледът ти бъде там. Единственият начин да изобилства душата ти и духа ти със слово и очите да гледат в източника, който ти носи и ти дава хляб. Не мисля, че можеш да видиш нивата без да издигнеш погледа си. Тоест нивата, ако е метър на метър, то не е нива, разбирате го, тогава няма нужда да гледам напред. Заставам върху така наречената нива, поглеждаме надолу и я виждам цялата. Но не беше така. На хора целият живот преминава в това да гледат нива в кавички, метър на метър и да казват, но аз гледам към нивата. Това, което иска Бог е да погледнем отвъд, по-далече, напред, да издигнем погледа си, за да видим, че докъдето виждат очите ни, докъдето можеш да видиш, е твое. Колкото повярваш, толкова е твое. Оставете ги тези детински, объркващи емоционални вопли. Като например, ама той Бог знае, че много не заслужавам в момента, така че нормално да ми даде по-малко или да не ми даде хич. Или в другата крайност. Искам всичко, знам, че Бог има най-доброто за мене, не се задоволявам с нищо по-малко и така изповеди в тая област. И хората, докато приказва, стоят гладни. Докато много изговарят вярата си или смирението си в кавички, остават гладни. Воос каза, гледай в нивата. Там. За да събереш, трябва да видиш колко е. И къде е? Също както при Аврам. Огледай се, докъдето виждаш, твое. Докъдето виждаш, е вярата ти. А където се концентрира погледът ти и се фокусираш, това е зрелостта ти. всяко разсейване и незрялост. Лотовата незрялост беше в това да се оглежда и да избира спрямо знанието си. Не сте ли се задали въпроса защо Лот не се помоли преди това на Господ да му помогне да вземе правилно решение? Ми Давид така правиш. Преди битка питаше Господ да възляза ли, т.е. да отида ли да се бия с тея филистимци или да не отивам. Ще ми ги предадеш ли в ръката? Аз ще победя ли или няма да победя? Т.е. отиваше, питаше Господ, за да нямаше излишни провали, излишни загуби. Християните днес са разочаровани от излишни загуби. Колкото и да се опитваш да оправдаеш загубата и да кажеш, ама така Бог допусна да ми смири, знаем си ги тези християнски оправдания, ние ги познаваме, ние сме ги измислили, но вече не ги искаме. Вече искаме да се признаем, да бъдем честни първо към себе си и да кажем, ей, докато човек се оправдава, не се променя. Докато човек се оправдава, не се придвижва напред. Докато човек се оправдава, гледа надолу. Знаете ли защо? Защото го е срам. Колкото и някой да казва и да оправдава себе си пред хората, пред Господ не може да го направи това нещо. Не може. Може да прикриваш срама си пред хората с много духовни, много-много високо духовни изречения, но в лично състояние пред Бога човек знае, много добре знае. При Господ не минават оправданията. Когато говорих миналата неделя за новото начало, има много силна връзка между това, което тогава говорих и сега. Защото няма как да стартираш нещо наново, да си роди нещо ново, ако не издигнеш погледа си, за да го видиш и да го повярваш. Не казвам, че винаги виждаме ясно това, което е пред нас. Нека ви дам пример. Наблизко може да виждате много добре, но ако се говори тук за километри напред, в далечината, всичко ви е размазано там, нали? Колкото и да казвате, много добре ми изглежда, не сте сигурни, нали? Единственият начин да повярвате, че това е най-доброто, което не виждате много ясно, е да повярвате, че това е правилната посока. Това е единственият начин. Не го виждате много ясно. Авраам, когато тръгна, не виждаше нищо ясно. Когато излезе, не виждаше нищо ясно. Когато последва Бога в посоката, не виждаше ясно нещата, които предстояха. Затова му беше нужна вяра. Затова в Евреи се казва, Авраам с вяра излезе. Защото чрез вяра излизаме, въпреки че виждаме неясно всичко. И затова вярата работи, затова вярата е истинска. Ако вярата е се основава на всичко да виждаш ясно, в детайли, в подробности, това не е вяра. Затова Библията казва, с вяра ходим, не с виждане. Не виждаш много надалече, но оттам продължава вярата. Докъде стига погледът ти? Не много надалече. Оттам, докъдето стига погледът ти, оттам продължава вярата. Такъв е живота ни. Не виждаме всичко, а това, което не виждаш, там продължава вярата. Това искаше да научи Господ да научи Авраам. Това искаше да научи Господ Рут. Отидоха, нямаше храна. Защо? Те се върнаха в място на изобилие, вече беше се върнало изобилието там. Имаше храна. За тях нямаше, нямат нива хората. Разбирате ли, място на изобилие, а те бяха бедни в това място, понеже нямат земи, нямат реколта, нямат нищо. И какво направи Господ за тях? Събираха там, където ни са сяли. Прав ли съм? И то с благоволение. Без да се просят, без да се молят. С благоволение. Защо? Понеже ако до там, до където стига поглед и ни продължи с вяра, не може да живееш с виждане. Това е лимитирано място. Това е място на отчаяние. Това е място на безисходица. Затова Авраам се нарече баща на вярата, защото не просто с вяра последва. С вяра продължи да живее. Тази духовна миграция, за която споменах, е място, на което ние духовно предвижваме домовете си, и ако това не се случи, нашата вяра за промяна, това да се променят нещата, да се решат проблеми, просто изчезва. Много от отчаянието и депресията в хора не е за това, че Бог ги е оставил, а за това, че много-много отдавна не са премествали, не са мигрирали, не са се предвижвали от едно място на друго. И вярвам, че когато говорим за ново начало, не говорим за това, че ние сме супер зле отчаяни от живота и трябва да започнем като християни наново. Тоест, сега преди това не сме били такива. Не мисля така. Новото начало е начин или средство да обновиш себе си и, както казва Библията, да обновим ума си чрез Святия Дух. Какво е обновяването, ако не е ново начало? За много хора не е ново начало, просто измиване. Обновяването и измиване. За мен обновяването е да се смени това, което е вътре в тебе, като начин на мислене, да се обнови версията, за да можеш да бъдеш адекватен за промените, които се случват. Стара версия на Windows има проблем. Много от новите неща, които се изпращат към тебе, те не работят в твоя компютър. Има страхотни програми, но те не взаимодействат с твоята стара версия. Твоята стара версия не ги разпознава. И каза, не го искам това неща, това е вирус. Бог изпраща невероятни неща, слово, предизвиква ти за движение, да се промениш. Ти кажеш, това от Бога ли, не е от Бога. Нещо не го разпознавам вътре в себе си. Няма мир. Моя Windows XP не го разпознава. Нещо не е наред. И щом не разпознаваме, по-добре да не вкараме някой вирус в нас, стои далеч от промените. Баща на вярата означава някой, който остава поколение след себе си на вярващи хора. Затова ние като наследници на Авраам, според Словото, ние сме отговорни да оставим вярващи наследници след нас. Как? Като сменим версията. Като сменим Windows. Обаче не става. Защото за да смениш софтуера, т.е. Windows-а, хардуера, и той трябва да си ходи. Много от неща от старото естество ни пречат да бъдем сетивни към това, което Бог има за нас. Да я разпознаваме, да приемаме. И това е новото начало. Да смириш себе си до толкова, че да си готов да оставиш твоето, за да избереш Божието. И така, Бог каза на Авраам, обходи земята, т.е. влез в владение, придвижи дома, шатъра си, установи новото начало, като скъсаш връзка с това, което е зад тебе. Как? Като издигнеш олтар. На старото място може да има стар олтар или да няма никакъв. Но това, което отличава мястото едно от друго, е олтара. Дом можеш навсякъде да построиш, но ако там няма олтар, няма ново начало. Винаги ще си склонен да се върнеш. Винаги ще си склонен да направиш крачка назад. Олтара, какво казахме? Място на благодарност, място на взаимоотношение и място на поклонение. Това е твоята вътрешна църква, ако мога така да го нарека, място на поклонение, което имаш. Вярвам, че ще имаме добро време в тази поредица, а молече се за това, нека Бог да даде един много добър рестарт. Много успешен, защото това, което забелязах след Ксилифор, когато бяхме събрали цяла България хора там, се изпрати слово, което буквално раздвижи водата, като в капалнята, нали сещате ангела, раздвижи водата. Хубаво раздвижи, ще има изцеление, това е още по-хубаво, но раздвижването означава това, което е било, вече или може да го няма, или може да и на друго място. Това е раздвижване. Така че много неща трябва да се отидат, други да се преместят като приоритети. Ако нещо важно не е било приоритет, сложете го на място на приоритет. И поради това се случиха събития, битки, през които преминаваме целия дом. Нека да ви кажа, моето разбиране за тежкото време, през което преминава един или двама човека или семейство в дома ни, е битка за всички. Ама не такава, в която се притесняваш. Искам да ви кажа, че притеснението не е съпричастност. Това се обръщам към абсолютно всички. Никой не влиза в битка и да воюва с притеснение. Тоест това да му оръжието. Аз сега се притеснявам, виж какво ще направя сега. Притеснението е средството да се самоунищожиш. Така че ако искаш да водиш битка и да покажеш как качествено да се самоунищожиш, е притеснението. Ако искаш да победиш, притеснението не е начина и средството. За мен да участваш в битка, която е на човек от дома, не е само да се моли за него. Молитвата е хубаво, правилно и задължително нещо. Но, когато Господ извикваше хора да го последват, като Аврам, той ги караше да станат от място, което се намират, да се придвижат, да завладеят и да издигнат олтар. Ако битката за някой друг не създаде близост с Бога, между тебе и между Бога, ти не си воювал чрез Бога, ти си воювал за самия човек, по-човешки. Дал си неща от себе си, но ако ти не се промениш от тая битка, ти си е водил напразно. Чухте ли? За мен битките би трябвало да донесат повече лична промяна, отколкото видими резултати отвън. Хората водят битки за видими неща отвън. Затова ги водят, да се променят нещата около тях. А всъщност най-голямата цел на битката и най-значимата такава е да се промени аз отвътре. Ако се промени, аз съм победил. Дори да няма големи резултати извън мене, които да впечатлят другите, не ме интересува. Между мене и между Бога нещата са както трябва. Това е най-важно. Затова ви моля, когато водите битки за други, неща от рода на притеснения, страхове, филми в главата ви, молитви с идеята да страдам за някой друг в тая молитва, да си поплача и да кажа колко много ме боли за него, няма нужда. Това не са молитви с вяра. Това са молитви с хроничен плач. Нямаме нужда от това. Говоря в момента на духа ви. Душите ви, те си искат да си поплачат. Нали? Душата си го иска. По човешки говоря в момента. Ние сме устроени като емоции души. Не влизайте в битки, в които самите вие не сте в кондиция, не се чувствате емоционално зрели и силни. Разбирате ме за какво говоря. В смисъл, запознати сте с ситуации, хора и така нататък. Няма нужда от подробности. Просто искам да насоча фокуса по правилен начин, защото битки не се водят с милосърдие, а с войни. Милосърдието е добро, но... Нужни са войни. За мен семейството означава, а църквата означава семейство и войска едновременно. Това беше екстра, не го планувах да го кажа, но вярвам, че е полезно да фокусира правилно всеки един от нас. И така, поредицата ще продължи и всичко това ще има за цел взаимоотношението с Бога, благодарността към Бога и поклонението към Бога да се върне в силата, в която трябва да бъде в дома ни. Амин и амин. Бъдете благословени и нека Господ да благослови всеки един според Неговото богатство в слава. Бъдете благословени.